Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Meilės visi trokšta kaip tokio didžiausio, sakykim, žmogiško, tiek dvasinio, tiek psichologinio, tiek fizinio poreikio prasme. Visiems reikia meilės, bet kiekvienas pagal save ją supranta, savaip jos ieško, nes iš tiesų tai yra pačios gyvybės principas. Na ir kai mes kalbam apie įsimylėjimą, tai angliškai tai būtų fall in love, įkristi į meilę. Ir nežinau, kaip kitose kalbose gal nėra tokio gero paaiškinimo, kaip anglų kalba, nes įsimylėjimas tikrai yra tarsi įkristi, dažnai taip žmonės švenčių metu, sakykim, švesdami kokiuose nors namuose, kur yra baseinas, padauginę stipresnio gėrimo, tikrai gali netyčia įkristi tą baseiną ir sušlapt. Tai tokia tragikomiška būsena, pavadinkim. Dažniausiai taip ir būna, kad įsimylėjimas tai toks žmogus nežiūri, kur eina ir papuola, vat, įpuola į tą baseiną, įkrenta ir jeigu ten daug vandens ir paskęs gali, na, o jeigu tas baseinas tuščias kaip žiema, taigi visai blogai gali ir kaulus susilaužyt. Taigi aš taip juokauju, pavadinkim, kad kartais tai būna, kad tas įsimylėjimas yra tarsi patekimas, ne vien į malonės, sakykim, situacijas, bet ir juokingas, ir gėdingas, ir į bankrotą gali žmogus įkristi, ir į visokias apgaulės, manipulacijas ir taip toliau. Taigi įsimylėjimas dažnai atspindi žmogaus požiūrį į gyvenimą, taip galėtume sakyti. Ir kaip ir gyvenime daug mes patiriam sumaišties akimirkų ir baimės ir nerimo ir visa tai atsispindi būtent įsimylėjimo būsenoje, kada žmogus praranda kontrolę, jis yra į kažką įkritęs, kaip mes kalbam, gal net susižeidęs, jo gyvenimas, jo gyvenimo rutina, pavadinkim kasdienybė, jinai tokia sujaukta, galbūt jinai labai emocinga, galbūt tas žmogus nebūdamas kvailas, bet kvailai kartais ir elgiasi ir tikrai sutrinka, sakykime, ir miego ritmas, ir valgio, ir taip toliau. Taigi matom, kad įsimylėjęs tarsi leidžiasi vedamas to, kas yra meilė, bet va čia ir yra tas klausimas, kas yra tam žmogui gyvenimo varomoji jėga, ką jis pats įkrauna į šitą žodį meilė. Taip mes sakytume teoriškai, kad meilė yra pilnatvė, gyvenimo visuma, kaip pradžioje sakiau, giliausių poreikių, tarsi patenkinimas, tu tarsi realizuoji save kaip žmogų, kai tu esi mylimas ir tave myli. Atrodo, va tada gyvenimas sužydi, tu ne šiaip vegetuoji ten kasdienybėj, bet pradedi gyvent. Bet iš kitos pusės, ar ne, kai jeigu žmogus tapatina meilę tik su poreikiais, tai dažniausiai tie poreikiai pirmiausiai tenkinami fiziniai poreikiai ir tada matai, kad kaip ir Platonas sakė, kad nuo eroso prasideda ar ne ir po to jau kylami aukštesnės pakopas. Taigi, vat tie mūsų poreikiai dažniausiai ir yra tokie, per kuriuos mes savęs neperžengiam, bet tarsi norim save pripildyt, bet kai sakėm, dažniausiai įpuolę į tą meilę mes nevadovaujam, bet vis tik visame tame procese mes esam kažkokiu būdu pasilikę prie savo poreikių patenkinimo ir dažnai tie poreikiai įsimylėjimo būsenoje ir yra patenkinami, nes žmogus tada mato tik tai gražiai, gerai tas situacijas, bet pamažu išaiškėja, vat meilėje tikrieji to gyvenimo motyvai, mes meilėje galim pamatyti save pačius. Ir netgi įsimylėjimo, sakykim, būsenoje mes taip pat galim pamatyti, kokie mes iš tikrųjų esam gyvenime, kaip mes suprantam, kas yra mano gyvenimo variklis. Ir tikrai ne paslaptis, bet kai mes kalbam, tas variklis ir būna, vat patenkint savo poreikius, gyvenimo poreikius, taip kaip aš galėčiau juos dabar įvardinti, kas jie man tokie yra, to aš dažniausiai siekiu net ir įsimylėjimo būsenoje. Taigi, kai mes taip kalbam, tai reiškia, meilę mes tarsi kažko išmatuojam. Matuojam tuo, kas sukasi vat mano mintyse, galvoje, jausmuose, matuojam vat tai, kas aš esu, kas man yra svarbiausia. Bet įmanomas ir toks variantas, kad mes, kai žmonės labai mokam atsie dalykus, sakykime, mes galim tapti tokiais dirbtiniais, susiskaldę, kitaip tariant, mes galim turėti gražias idėjas, mes galim turėti galbūt visai kitus troškimus, kurie netitinka tų idėjų ir mes galim visą tai pridengti ir dargi rodyti tam tikrą kaukę, kurie atitiktų kažkokius tuos poreikius, kurie būtų priimtini tam tikrose situacijose. Taigi, toks gyvenimas galbūt ir pasitarnauja kažkokiems siekiams, mums naudingiems, tokiems, kurie patenkintų tos mūsų poreikius, bet iš tikrųjų toks mūsų elgesys, jis mums laimės net neš. Jeigu, sakykime, kad ir gražios idėjos, bet mūsų tikrieji troškimai yra kiti, negu tos gražios idėjos ir jeigu mes dar kažkaip stengiamės manipuliuoti arba sukurti atitinkamą viso šito paketo išorę, tai iš tiesų toks gyvenimas jis netneš mums jokios laimės, kad ir kaip mes galvotume, kad bandysim tokiu būdu tą laimę pasiekti. Bet žinoma, mes ne visada esam tokie sąmoningi, nes labai dažnai mes elgiamės pagal jau suformuotus tam tikrus kodeksus. Sakykime, mes žiūrėdami TV serialus, įvairius pokalbius, influencerių pasisakymus, jų gyvenimo pavyzdžius, internete ar per televiziją. Visi šitie dalykai mus veikia ir formuoja tą mūsų, sakykime, sampratą. Ypač jauni žmonės, jie yra labai atviri ir dažniausiai tie dalykai, kuriuos čia išvardinom, visos tos, sakykime, reklamos stipriai paveikia. Bet dažniausiai net ir televizijoje, televizija siekianti pelno, tai yra tam tikras verslas ir ji masto, taip kaip mąstytų, kaip galima gauti daugiau naudos. Ir todėl, sakykime, rodo dažniausiai pokalbius, kuriuose svarstomi vat, tokio meilės gyvenimo būdai. Ne visada ten geriausi variantai yra parenkami, bet parenkami tie variantai, kurie turėtų paklausą ir tarsi atspindėtų vat, išorėje gyvenančių būdą. Taigi, iš tiesų, ten geriausių dalykų turbūt nelabai išmoksim, bet antra vertus, visa tai, į ką mes žiūrim, visi tie dalykai veikia ypač jaunus. Ir daugiausiai tų istorijų ir parodo, kad meilė laikoma tam tikru tokiu sandoriu. Visi turim poreikius, visi norim juos patenkinti, o patenkinti juos galim tarsi tokiu mainų būdu. Ir norėdami sudaryti vat, gerą sandorį, mes pasirodyti rinkoje, ar ne, o rinkoje pasirodyti gali tik tai su vertingu gaminiu. Jeigu produktas bevertis, tai reklama gali padaryti šiek tiek įvertingesnį, sukurt gražesnę pakuotę. Ir mes matom daug tokių pavyzdžių ir nesąmoningai tie pavyzdžiai gali būti kopijuojami gyvenime, kada jaunas žmogus save rinkoje nori parduoti kaip tinkamą produktą, sutinkamą pakuotę. Tam sugaišta daug laiko, galbūt daug pinigų, bet tiesiog modeliuoja pagal tam tikrus įvaizdžius, kurie patrauktų dėmesį, kurie atitiktų rinkodaros, sakykime, visuomenę. Ir tada žmogus save kuria ne kaip asmenį, bet kaip produktą, kaip prekę. Ir tarsi ta šiuolaikinė kultūra ir galimybė, sakykime, ir leidžia save sukurti kaip tą tinkamą prekę. Ir meilė, sakykime, santykis dažniausiai vertinamas komerciškai, ar ne? Kokį aš čia sandorį sudarau, su kuo? Aš siekiu pelno, ar ne? Aš turiu sudaryti sandorį, kuris pakeltų mano tarsi gyvenimo, kabutėse, produktą, ar ne? Jeigu aš gerą įsirenku prekę ir aš pats įgyju didesnę vertę. Bet žinom, kad tie sandoriai, ypač prekyboje, jie nėra tokie visam gyvenimui. Tu visada ieškosi naujų klientų, ar ne, kažko, kas tau būtų, kalbant apie tą vertę, naudingiau ir tiesiog, kad tas sandoris tau didesnę naudą atneštų. Ir kiek yra tokių istorijų, kai tikrai žmonės net ir santokio, kurie pirmiausiai įpakuodami tą santuoką į gražias nuotraukas, į aplinką, į kokie draugai susirinks, kaip jie atrodys. Ir ne vieną kartą jau teko girdėti, kad tiesiog jau prieš santuoką žinojo, kad negyvens, bet tai tiesiog atrodė labai svarbu, kad visas tas sandoris suplanuotas įvyktų, nes tiesiog tai irgi tarsi gyvenimo tam tikras toksai pliusas, ar ne, kaip dažnai merginos galvoja, kad vis tiek to vyro reikia dėl savo vertės įgavimo, ar ne, kad tu būsi ištekėjus ir galbūt lengviau darbą susirasi, save kitaip vertinsiu, jeigu dar turtingas vyras, o jeigu dar gražus, o jeigu dar ir prasideda būtent dažniausiai kalba ir sukasi apie tą įpakavimą. Tai labai dažnai tokius pelningus, pavadinkim, sandorius, kai vienas ego bando gauti daugiau naudos iš kito ego, atsiranda ir įvairių apgaulių, ir to asmeninio naudos siekimo, kas bus pelningiau man, o kas man iš to. Ir visa tai mes kalbam siejama su tokiu poreikiu, kad man reikia gyvenime to, kad dabar aš galėčiau tokiu būdu pasirodyti prieš kitus ir galbūt net ir prieš save, nes turiu kažkokią vertę, ar ne. Bet jeigu tik poreikiais remiasi įsimylėjimas, ar ne, tai jis tampa tokiu azartiniu žaidimu visada. Tų prekių bus geresnių, gražesnių, tobulesnių ir tada tas įsimylėjimas jau siejamas tokiu sėkmės poreikiu įsimylėti sėkmingiau, kad daugiau laimėtum ir tas daugiau laimėtum, tai dažniausiai ta meilė samprata yra siejama su tam tikro malonumo ieškojimu, visada maloniau kažkas, kas gražu tavo akiai, kas patrauklu, panašiai kaip versle ir nepatraukli, gera, graži, prekė, ji yra perkama labiau, kodėl tie įpakavimai irgi labai svarbus, nes labai svarbu, kaip ta prekė bus įpakuota, o kartais būna nieko gero ar ne, bet tas įpakavimas atitinka rinką. Tai sakykime, verslo orientacija labai dažnai, kalbant apie įsimylėjimus, jinai pasireiškia. Ir kai kalbam, jeigu versle tie pinigai svarbus, tai čia gali būti tas pasitenkinimas, kiek aš jausiu to pasitenkinimo galimybės vat, savo vertę kažkaip padidinti ir gauti tai, ko aš tikiuosi. Ir gali būti žmogus net apsėstas ir ne tokio gyvenimo būdo, ieškotų produktų ir tada gyvenimas tarsi įgauna tą tokią varomąją jėgą, ko mes, jeigu atsigręžtume, kas buvo, kad ir prieš 100 metų, sakykim, toje visuomenėje, kur žmonės turėjo žemės ir dažniausiai tas žemės turėjimas ir reiškia šeimos pastovumą ir saugumą, bet tada nebuvo ten problemų dėl santuokos visam gyvenimui. Tai buvo tiesiog toks kaip ir natūralus suvokimas, kad santuoka tai ir yra santuoka visam gyvenimui, kad tai yra kažkas pastovaus. Šiais laikais žmonės tikrai negyvena tokia idėja ir todėl daug kas net ir nesituokia, nes tarsi tas vienas kito tikrinimas vyksta metų metais ir tai rodo tam tikrą tokį nepasitenkinimą ir tuo pačiu toks, sakykime, požiūris į santuoką stipriai paveiktas vartotojiško gyvenimo būdo. Mes netikim viena ilgalaikė preke, ar ne? Kaip anksčiau daiktai, dalykai, jie buvo daromi tiesiog vos ne amžiams, ar ne, vat tu turi tą daiktą ir tai yra daiktas visam laikui, kol jis tiesiog bus kaip daiktas tinkamas tavo kasdienybėje, pavadinkim, tavo gyvenime. Aišku, kai turi omeny svarbius dalykus, tai ne pats geriausias dalykas prilygint daiktams, bet kalbam apie tai, kad pats požiūris į viską, dažnai požiūris, kad ir į daiktus, ar ne, kaip Šventas Benediktas mokė vienuolius į naudojamus daiktus, žiūrėt kaip į bažnyčioje, ant altoriaus dedamus indus su pagarba ir su noru juos saugot ir pagarbiai laikyt. Tai šiais laikais mes tikrai neturim tokio požiūrio. Priešingai, mums tie daiktai gali būti ir nesugedę, ir tinkami, ir geri, bet mes galim išmesti tik todėl, kad jau atsirado kažkas įdomiau, geriau ir dabar tas ankstesnis daiktas man yra nereikalingas, mes tiesiog esam apsėsti to vartotojiškumo ir įsigyti kažką vėl iš naujo atrodo toks kaip ir savaime aiškus ir nuolatinis gyvenimo veiksmas. Neprisirišam prie daiktų, bet taip pat ir tie daiktai negaminami tam, kad jie, kiek įmanoma, ilgiau būtų naudingi žmogui, priešingai, jie ir gaminami kaip vienadieniai.
Nors ir keičiasi daug kas ir naktim, noris miego. Noriu būt su jumis, nors esu toli, taip toli, kad laiškai pavarsta tai. Stay. medžiai, kur upės, kur pievas. Ten, kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Vis tiek kada nors dar išeisim, ten, kur medžiai, kur upės, kur pievas. Ten, kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums.
Ir meilėje dažnai galima ir gaudyti meilę, ar ne, tokiais pigiais pakuotės principais, ar ne, kad va, tas tavo įpakavimas būtų kuo geresnis, kuo patrauklesnis ir tada tu tarsi daugiau laimėsi. Albertas Kamiu savo knygoje Sizifo mitas apie Don Juaną savotiškai jis ten jį gyrė ir vadino didvyriu. Būtent dėl jo tokio kiekybinio požiūrio į meilę, kad jis daug širdžių užkariavo, kiek tik galėjo. Taigi ta kiekybės etika, taip pat to paties Kamiu Don Juanas vadinamas ir absurdo didvyriu. Absurdo didvyris ir ta kiekybės etika turi labai daug bendra. Kitaip tariant, kiekybės etika ir yra tarsi refleksas ir atsakas į tą gyvenimo absurdą. Kiekybės etika yra ne tik tai kalbant apie meilę, bet ir apie neapykantą. Ir būtent nacių mirties stovykloje taip pat vyravo ta kiekybės etika arba tokio absurdiško didvyriškumo pavyzdys, kaip galima žudyti žmonės. Taigi ta kiekybės etika, apie kurią kalba Kamiu, yra paremta nevilties būsena, nevilties tikėjimo praradimo ir, aišku, nemeilis, nepykantos. Taigi Kamiu iš tikrųjų po antrojo pasaulinio karo tarsi daugiau rašė apie pasiaukojimą, apie užuojautą, apie meilę. Kitaip tariant, kad visa tai priverčia pagalvoti ir apie kitą pusę. Taigi, sakykime, nuo to momento, kai žmogus naudodamas tarsi savo gyvenime tą kiekybės etiką ar ne, pasijunta absurdiškai, nors iš tiesų meilėje žmogus visada ieško saugumo. Bet jeigu toje meilėje žmogus elgiasi kaip narcizas, mes dažnai dabar psichologų kalbose šitą žodį išgirstam, kai sprendžiamos dviejų žmonių bendro gyvenimo problemos, dažnai atsiranda žodis narciziškumas. Taigi, kai, sakykime, dviejų žmonių tarpusavio santykiuose siekiama tų savanaudiškų tikslų, kaip tik ir atsiranda šitas paaiškinimas, kad vienas ar abudu jie tiesiog yra tobuli narcizai, mylintys tik save. Ir kartais tai būna, kad tokie žmonės labai greit suartėja, nes panašus traukia panašų. Ir atrodytų iš pradžių tas gyvenimas kaip ir laimingas, kaip ir pilnas, jie abu jaučiasi savo gyvenimo pasiekę tokią viršūnę įsipildymo, gavo ką nori, prieš kitus gali pasirodyti, jie jaučiasi kažkurį laiką mylimi ir kad jų meilė reikalinga, bet tas narciziškumas pamažu vis labiau ryškėja ir tampa tokiu visą suriejančiu slibinu ir tada žmonės nesupranta, kasgi čia įvyko. kad subirėjo visas tas fasadas ir už to fasado ten nieko nėra. Tai iš tiesų, jeigu meilė kuriama poreikio principu, sandėrio principu, noro patenkinti savo siekius, savo tikslus, įtvirtinti save, pasiekti tai, ko tu asmeniškai, tu sau tikėtumės ir norėtum. Psichologai sako, kad tai toks požiūris yra nebrandus, kad tai ir yra va, tas narciziškas dažnai reklamuose ir matom tokias meilės ir žiūrim tas meilės dramas, kurios ir kyla iš tokių narcizinių, egoistinių poreikių, kada siekiama pasitenkinimo naudos sau, atsiranda įvairios gudrios manipulacijos tam, kad gautum, ko tu sau nori. Bet žinom, kad meilės esmė tai nėra dalykas apie tai, kad viską reikia padaryti, kad gaučiau sau primiktinai. Ne, iš tikrųjų, ta nebrandi meilė primiktinai reikalauja visko sau, pasitenkinimo, kažkokios ten sėkmės išsipildymo, bet tai yra tarsi kūdikio gyvenimas lopšyje, kada tu viską gauni ir maitiniesi pienu. Suaugęs brandus žmogus suvokia, kad meilė kaip sandoris tikrai pražudo. Pamato tiesiog, kad tokiu būdu meilė yra žudoma, nes tai tikrai ne kažkokia rinkodara, kur tu kažkokio pelno sau išsireikalausi ar ten priversi. Ne. Meilė yra auka. Meilė yra garbinimo forma. Tai ne verslo sanduris. Ir meilė būtent yra dvasinė gale, kurioje ne loginis skaičiavimas ima viršų, bet mūsų giluminė kūrybinė gale. Meilės gale yra dieviškumas mumyse ir dieviškumas pasireiškia per kūrybingumą, ne per naudos, suskaičiuotos naudos ar kiekybės siekį, bet susitikdami su kitu žmogumi mes dovanojam jam save ir toks santykis leidžia mums pažinti ir save, mes savęs atskirai nuo kito pažinti negalim. Ir tada pamatai, kad va, ta susitikimas su kitu žmogumi yra tau gyvenimo dovana, kad per jį tu gali pažinti gyvenimo paslaptis, kad meilė yra ne šiaip išradingai sukurta pakuoti, bet yra turinti savą išmintį, savą logiką. Savo būdą meilėje gyvenantis žmogus labai dažnai elgiasi iš šono žvelgiant nelogiškai, kitaip tariant, be išskaičiavimo, be kažkokių suskaičiuotų tikslų. Ir tada matom, kad iš tiesų meilė labai perkeičia žmogų, kad tikra meilė taip sukuria tavo tikrą vertę, atskleidžia tau pačiam tavo tapatybę, kad tu esi čia žemėje tam, kad išmoktum dovanot save, ne tik tai gaut, ir tuo pačiu įprasmina gyvenimą. Kad tikroji prasmė ir yra gebėjimas dovanot save, tai ne kažkokio savęs kaip paketo ten sukūrimas ar ne, neįpakavimas svarbu, bet koksgi yra tavo dvasinis turinys ir be tikros meilės apskritai jo nėra. Ir tokiame, sakykime, santykyje ne tu svarbiausias, ne tavo poreikiai, ne tavo naudos siekimas, ne tavo išskaičiavimai ir taip toliau. Tada, kai šitame santykėje svarbesnis tampa kitas žmogus, visada viskas sustoja į savo vietas. Tada, kai pradžioje sakėm, vat, tavo, sakykime, idėjos ir tavo troškimai ir tai, ką tu darai, iš tiesų yra viena. Meilė yra vienijanti gale. Ji tokia stipri, kad būtent tik meilė ir padaro mus brandžius. Ir jeigu tikra meilė veda mus, tai jinai tiesiog transformuoja ir mūsų mąstymą, ir mūsų pasirinkimus. Ir tikroje meilėje nėra jokių prekybinių mainų. Kitaip tariant, mums net ir nereikia dominuoti tokiuose santykiuose, nes žinom, kad meilės kita pusė yra kaip tik nusižeminimas, nuolankumas, aukojimasis. Taigi tokiuose santykiuose tu imi praktikuotis dorybėse. Meilė mus moko įvairiausių dorybių. Pradedant nuo supratingumo, gailestingumo, kada mes priimam kitą žmogų tokį, koks jis yra, ir neieškom kito žmogaus, nes kitas irgi turės, sakykim, savas silpnybės. Jėzus sakė, kad iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Tai vat čia ir galim atskirt tai, ką siūlo globalus pasaulis. Tikrai tos kiekybės globaliam pasaulyje yra daug. Tikrai siūlo daug variantų. Bet visi tie variantai būtų paremti nuostata, kad mylėti taip, kaip Jėzus moko, ar ne, tiesiog nenaudinga, neverta. Ir išvada peršasi tokia, kad tai, nuo ko nusigrėžia pasaulis, priešingai, ieškok tų dalykų ir pats įsitikink, kur yra tikra, vat kokius vaisius subrandina, ar tokie kiekybiniai santykiai paremti verslo ir pakuotės gražinimo principais, ar ta meilė, kurioje prireiks pasiaukojimo dvasios. Ir čia tas pats yra kalbant apie tėvynės meilę. Tėvynę mylėti mes galim pasiaukojant už ją, netgi gyvybę atiduodant, kaip tai darė, sakykim, partizanai. Bet galima naudotis tėvynę savo reikmėms. Galima ją parduot, išduot, išmainyt vardan tų savanaudiškų tikslų, kurie dažniausiai ir būna paremti naudos principu. Taigi mes žinom, kad gyvenimas be meilės yra pragaras. Ir problema yra ta, kad tikrai niekas nenori to pragaro. Bet antra vertus, niekas nesirenka tikros meilės. Ir nesvarbu, ar meilė žmogui, ar meilė tėvynė, ar meilė Dievui, visada jinai turėtų būti mūsų gyvenimo tikslas. Ir tada tas tikslas pasirenka įvairias priemonės. Kitaip tariant, kartais gali tekt paukot savo gyvybę, bet meilė kaip tikslas įprasmina mūsų gyvenimą ir mes tikrai pripažinsim, kad tikresnio, galingesnio dalyko šioje žemėje nerasim. Už meilę nieko nėra galingiau ir stipriau, bet mūsų savanaudiškumas dažniausiai yra naikinantis meilę. Ir tada dažnai mes nesuprantam, kodėl atrodo lyg ir nori tos meilės, bet jos nėra. O jos nėra todėl, kad va, tas narciziškumas, tas savanaudiškumas dominuoja ir jis taip pat yra didelė galia, nes yra dvi didelės galios, tai meilė ir neapykanta. Ir būtent neapykanta jinai maitinama tuo savanaudiškumu, puikybė. O Evagrius, kaip tas, kuris pirmasis tarsi suklasifikavo blogas mintis, kas pavirto nuodėmėmis vėliau buvo pavadinta. Taigi puikybę ir išdidumą jis laikė proto liga. Tai vat tada, kai narciziškai myli žmogus, jis tiesiog yra sergantis proto liga ir dažniausiai pats nepajėgus atpažint, bet iš kitos pusės jis ir pats jaučia, kad tikrai jis yra ne dangui, o pragare. Ir jame pragaras, ir aplinky pragaras. Ir va tam, kad mes išeitume iš to pragaro būsenos, čia jau yra būtent Jėzus mokytojas. Kaip mes turėtume nebijot, sekant jo pavyzdžiu, nebėg nuo kryžiaus, ne kryžių malonumais pakeist, bet priešingai drąsiai rinktis kryžių, ko ypač bijo, sakykime, šėtonas, nes jis labai daug laimi, jeigu pavyksta jam sumažinti žmogaus dėmesį kryžiui. Taigi šiandien kaip tik ir pakalbėjom apie meilę, kurią mes galim išgydyti, ar ne, kada mes galim suprast meilės paslaptį ir suprast, kaip aš turėčiau mylėti. Ne tik, kad aš norėčiau va to savo poreikius atrasti toje meilėje, bet tas poreikis mylėti, ar ne, jis yra toks giluminis. Bet va mes labiausiai ir galim suprast, kas yra meilė. Žiūrėdami į kryžių, mes ten tikrai galim gauti patį tikriausią atsakymą. Kas yra meilė? Dievas yra meilė. Ir Dievas tampa žmogumi ir eina tuo kryžiaus keliu, kad atneštų pasauliui tą žinią, kaip turi atrodyti tikra meilė. Ir mūsų užduotis tiesiog gyvenime liūdyti šitą tiesą. Nebijot kryžiaus. Ir apie Jėzaus mokinius sakė, va žiūrėkit, kaip jie vienas kitą myli. Taigi, mylėti kryžių iš tiesų yra tarsi įstoti į tą meilės mokyklą. Ir visas gyvenimas, kuris pavirsta meilė, jis ir yra dangaus gyvenimas, kas ir gali žmogui atnešti didžiausią laimę ir didžiausią džiaugsmą ir didžiausią gyvenimo prasmę. Taigi, jeigu mes nesuprasim kryžiaus slėpinio, kitaip tariant, mes nesuprasim, kas yra meilė, mes nuolat klysim, bet žiūrėdami į kryžių, mokydamiesi meilės iš kryžiaus, tai yra slėpinys. Ir slėpinys atsiveria tam, kuris dalyvauja tame slėpinyje. O meilės mokykla tikrai nėra ta mokykla, kuri glostys mūsų puikybę. Ir Teresė Vilietė sakė, kad žmogui pasidaro kartais per sunku, kai ta puikybė nėra glostoma, bet vis tiek, jis sakė, tai yra būtina, jeigu mes renkamės meilę. Taigi, rinkimės tą tikrą meilę ir tegul pati meilė mus ir moko ir būna mums pavyzdžiu. Ačiū už dėmesį. Su Dievu.